Kasama ko ngayon si Perla Luitich ng Filipino Language School at ating pag-uusapan ang karagdagang budget para sa mga Victorian Community Language Schools na inihayag ng pamahalan ng Victoria kamakailan. Magandang araw po!
Magandang araw din sa lahat na nakikinig ngayong araw na ito.
Kamakailan inihayag ng pamahalang state ng Victoria ang karagdagang 4 na milyong karagdagang pondo para sa mga Victorian Community Language Schools.
Nangyari ito ng 27 April 2016 na ipinahayag ng Government of Victoria through Minister of Education James Merlino na ang Ethnic Language School of Victoria will be given a budget of $4 million.
Ano po ang kahulugan nito para sa Filipino Language School sa Victoria?
Malaking tulong din kasi ang ating mga guro ipadala natin para mayroon sinasabing mga curriculum na dapat gawin para sa kabutihan sa mga estudyante natin. At saka, ang ating mga guro din nag-aaral ng seminars na para to improve yung ating mga serbisyo sa Philippine Language School. Besides that also, nagbigay ng ating mga materialis para may pagbabago ang ating mga pagtuturo sa ating eskwelahan.
Sa ngayon po ba, gaano kadami ang nagtuturo sa Filipino Language School?
Mayroon tayong 5 guro na nagtuturo sa ating eskwelahan o paaralan. Mayroon tayong beginner's class, yung mga maliliit na mga bata. Mayroon din tayong BCE na year 11 and 12. So pagka ngayon, mayroon tayong mga 30 mga kabataan nag-aral ng BCE, Victorian Certificate of Education, na makadagdag ng puntos sa mga kabataan. Madagdagan ito, tumataas ang kanilang puntos para makapasok sa universidad.
At ang mga klase po ay tuwing Sabado, hindi ako nagkakamali.
Ang ating klase, ginagawa lang sa Sabado, simula ng alas 9 hanggang alas 12. At ang mga kabataan din, natuto din sa lang, maskin nandito na sila lumaki sa Australia, mayroon na silang knowledge sa ating kulturang Pilipino at sa ating identity being a Pilipino. So, kailangan matuto din sila mag-aral o magsalita ng Filipino language.
So, maliban po sa pag-aaral na magsalita at magsulat at magbasa ng wikang Filipino, kasama rin po sa Philippine Language School ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa ating pinagmulan at kultura.
Yeah. Yung sinasabing know the roots, right? Halimbawa, alamin nila nga si Dr. Jose Rizal ang national hero ng ating bansa. Yung ibang pa mga presidente ng Pilipinas noong unang panahon. At saka history yung Nicole is discussed about history of the Philippines, panahon ni Lapu-Lapu ni Magilla. So kasama yan sa sinasabi ng detailed study na pinag-aralan natin mga kabataan na nag-aral sa Philippine language.
Marami kasi po sa atin ang mayroong mga anak na dito na lumaki o dito na ipinanganak. Gaano po kaaga magandang simulan ang pagtuturo sa mga bata?
Actually, maganda kung bata pa sila, simula sa bahay nila na kung ang mga magulang ay kapwa Pilipino o maskin hindi kapwa Pilipino, halimbawa half Pilipino, kailangan umpisahan na mulang bata pa.
Nakapakipag-usap?
Magkipag-usap. Maskin pagsabi, halimbawa yung kain na, right? So marinig parati nila yung sabing kain na, 5 beses. Natanim na sa utak nila kung saan ang kutsara, nakita na, narinig na nila yun. So simula pa, kailangan i-introduce na yung Filipino language. Kasi huwag isipin na nalilito sila. Kasi dito sa Australia, iyo alam ko ang language natin sa English. So bihira nila marinig kasi sa school, bihira nila marinig ang Filipino doon lang sa bahay natin. So dapat simula pa na ipanganak yung bata, kausapin na kasi para bang tape na blanco, madali maka-record, di ba?
Kasi paminsan, di ba, pag kakausapin nyo ng Tagalog, pero sagutin kayo Ingles, okay lang po yun.
Kailangan mayroon silang bata sa bahay, mas maganda, para masasanay na pagsasalita ng Pilipino. Kasi kung nakaintindi lang, hindi nagsasalita, ngayon sa generation na ito, kailangan multilingual sila kung maaari. Halimbawa ngayon, nagtuturo ako ng adult class, half Pilipino karamihan doon. Pero mayroon akong naintindihan ng mga bata na mayroon silang narinig sa kanilang nanay na ito ganito. So, yung parang verbal nga talk na every day ba, yung sinasabing araw-araw ginagamit yun. Narinig na install yun. Gaya sa aking anak, half Filipino, narinig niya parati. So, sasalabas siya, oh, si tita, oh, Filipino yan eh, kaya nagsasalita ng Filipino.
Kasi naiintindihan nila yung...
Yung mga bagay na parati nating magagamit, yung sinasabi, informal na to.
Opo, magandang paraan yun para maturuan.
I know nga sabi, kasi sometimes na nga bata tamad kung hindi nimo impose. Kasi parang ang kwan dito is to push them to talk. Kasi may mga puti din nga ha-Filipino ang tatas na magsalita.
Sabi po ninyo, meron kayong adult class. So, yung mga matatanda po ba ay mas mahirap turuan o mas madaling turuan?
Actually, totoo. Ang totoo, mahirap-hirap na rin sila turuan because why? Adult na sila eh. Depende din sa estudyante kasi...
Pero mas determinado siguro dahil mas matanda.
Ang adult class, kung determined sila nga matuto, madali lang. Pero kung sa kanila sila magbasa kung nandiyan na sa klase, hindi rin. Kaya nga, maskin pure Australiano sila, pero gusto nila, karamihan dun, pagkatapos, I'm going to the Philippines, I want to know the language, sabi nila. Okay, I'll just give you some few tips, right? Para yung burn down nila, yung pagsasalita. Mm-hmm. Magkano ito? Ano yan? So, madali nila yung kasalanan.
Sabi po nila, pag nanood kayo ng sine o pelikulang Tagalog, madali kayong matuto at magbasa ng comics.
Pwede yun, basta they will copy. Mm-hmm. Yung pagkatapos, magtatanong sila sometimes. Meron ako nga yung isang, ito, tunay itong pure puti, matagal na sa amin nag-aral. Pero gusto niya kasi makikinig, maskin matagal na siya nag-aral. Oo. Ang grammar, alam niya ang grammar eh.
Wow.
Pure puti ito na matanda na. Siguro mga 20 years na siguro sa amin. Kasi every year nandiyan siya.
Wow.
Tumutulong sa akin ngayon na magturo sa mga bago.
Wow. So may assistant na po pala kayo.
Sabi na, paliwanag niya, ganito. So, nakakatulong din actually.
So kahit anong edad, maaaring matuto basta mayroong determinasyon.
May determinasyon. Important. I have a student before nga taga AGL kasi I was teaching in the city. There are 16 of them. Tapos pinadala sa Pilipinas para magbukas ng call center. So serious ang ano nila. Alam mo kasi determined sila. Nakapagsalita sila ng very simple nang parati lang naririnig na lingwahe. Mga vocabulary natin.
Kumbaga sa Bisaya, hindi mo sila malilibak.
Hindi mo lilibak. Hindi mo may binta.
Maraming salamat, Perla Adaptar Luitich ng Filipino Language School sa Victoria.
Salamat din sa iyo.